O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Se spune că atunci când citești o carte, trăiești viața cuiva, trăiești o experiență nouă. Vă spun bun venit astăzi la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, pentru a citi împreună o carte, poveste, o carte despre o viață schimbată prin puterea lui Dumnezeu. Mă bucur să vă prezint astăzi cartea Dumnezeu, Zugravul și Comisarul și în același timp autorul și invitatul meu de astăzi, pe domnul Gelu Panait. Bine ați venit!
Mulțumesc mult de invitație!
Sunteți cunoscut celor care privesc Speranța TV, care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Acum iată și din postura aceasta de autor. Ce este această carte? Dumnezeu, Zugravul și Comisar.
Vreau să vă spun că este o dovadă a faptului că Dumnezeu iubește pe oameni și inspiră. Și nu m-aș fi gândit niciodată în postura aceasta care o am acum de copil al lui Dumnezeu să scriu și o carte de modul cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și a familiei. Este o încununare a modului cum Dumnezeu mi-a condus viața de 25 de ani în credință. Nu înseamnă că înainte nu aveam o credință sau o viață a plecat asupra Dumnezeu, dar acum la niște dimensiuni pe care le vor descoperi cei care vor citi cartea cu adevărat. Și acum nu fac altceva decât să poate să spicuim ceva din ceea ce a însemnat în 3 luni de zile punerea în viață a inspirației lui Dumnezeu printr-un om atât de neînsemnat cum sunt eu, chiar dacă mă vedeți în uniform.
Deci este o carte autobiografică.
Exact.
Scrisă pe baza experienței pe care dumneavoastră ați avut-o cu Dumnezeu și a felului în care El a schimbat viața dumneavoastră, a modul în care El s-a descoperit în viața dumneavoastră. Cum a fost procesul scrierii? Ziceați ceva de 3 luni. În 3 luni ați scris toată cartea?
3 luni înainte de a ieși la pensie. Mi-a venit mintea la cap. Și sigur că da, tot am fost impulsionat, scrie o carte, scrie ce s-a întâmplat cu tine, cum a lucrat Dumnezeu, cum ați... Dar am zis, lucra cum lucrează cu majoritatea oamenilor sau cu toți oamenii. Nu. Și într-o zi am zis, venind la birou, ce ar fi să mă apuc să pun în practică ceea ce Dumnezeu a făcut din efectiv cu viața mea. Ce aveți acolo și ce există în cartea aceea este numai o prezentare a experienței autobiografice, a experienței, a convertirii mele, urmând ca, poate, cine știe, să prezint și experiențele de viață care au fost extraordinare în 25 de ani de lucrare cu Dumnezeu. Adică, ce înseamnă cu Dumnezeu? Că toți avem, sau majoritatea au pe buze Dumnezeu, Dumnezeu. Nu. Eu chiar l-am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt din Sfânta Scriptură și am căutat să văd cum este viața dacă ceea ce spune El aici suprapui peste ceea ce vrei să faci tu sau te străduie să faci tu după voia lui Dumnezeu. Cât am putut, mai bunul Dumnezeu știe. Cât m-am priceput, există în cartea aceea.
Da, cu siguranță că sunt și lucruri pe care le-ați scris și lucruri pe care ați ales să nu le scrieți. Care a fost criteriul după care ați ales ca unele elemente din povestea asta, care este una semnificativă? Erați comisar de poliție, l-ați cunoscut pe Dumnezeu, ați renunțat într-un fel la tot ce aveați... Care a fost criteriul după care ați ales ce să scrieți și ce să nu scrieți?
Am urmărit un fir așa, efectiv, al întâlnirii cu Dumnezeu printr-un zugrav. De fapt, pe copertă, dacă ați observat, există elemente care eu le-am gândit și le-am așezat pe copertă. Scara aceea reprezintă scara zugravului, efect. Cel neacostică, un om deosebit, un om al lui Dumnezeu, nu multă carte, dar o experiență extraordinară de viață, și care pe mine m-a impresionat. Și atunci am plecat de la cine l-a făcut pe neacostică să-mi vorbească, și sus avem cuvântul lui Dumnezeu, însăși Dumnezeu. Firul a urmat omului Dumnezeu și cum n-am urmărit decât cum am decis totuși să fac pasul, eu și întreaga familie, urmându-L pe Dumnezeu în tot ceea ce a spus El prin făgăduințele sale că ne va fi oferit. Acum, dumneavoastră mi-a spus, am lăsat totul. Vreau să vă spun că din afară așa se privește, că am lăsat tot. Dar n-am dus lipsă de nimic în cei 25 de ani de când eu trăiesc prin credință. Este fantastic. Sigur, în problemele de lume, în problemele acelea ale lucrurilor materiale, ar fi fost poate altceva. Dar a fost suficient cât mi-a oferit Dumnezeu și mi-a dat acea putere și siguranță să știu în cine cred. Și mai vă spun ceva ce nu știți. Am avut semnale de la colegii mei care au rămas în poliție. Să știți că unii n-au mai terminat să iasă la pensie, alții au fost arestați, alții le s-au făcut fel și fel de oferte și au căzut în capcană. Și nu se știe dacă, nu se știe, că niciodată nu știm, dacă nu de acolo m-a scos Dumnezeu și mi-a dat o altă dimensiune a vieții.
V-a părut vreodată rău că ați plecat?
Dacă mi-ar fi părut rău, nu mai scriam nici cartea, nu mai spuneam nici ceea ce eu tot spun. Și din punct de vedere omenesc, te gândești la ce ai fost, sigur că da, și cui nu-i place să fie respectat și să fie în centrul atenției. Dar vreau să vă spun că am văzut mâna lui Dumnezeu sub o formă extraordinară. Așa cum și dumneavoastră și poate mulți din cei care ne privesc și doresc să facă lucrul acesta, eu îi încurajez să facă. Eu am scris, dar numai experiența personală cu Dumnezeu îți dă dimensiunea intervenției lui Dumnezeu în viața ta. Deci eu am urmărit, că m-ați întrebat, firul acesta al modului cum Dumnezeu m-a adus cu familia în cunoașterea adevărului, a bisericii și a unei vieți puse în slujba sa.
Fiecare drum cu Dumnezeu este unic. Și totuși, povestea asta, spuneați că ne poate ajuta să ne creionăm propriul nostru drum cu Dumnezeu. În ce fel ne poate ajuta istoria dumneavoastră ca să-L descoperim pe Dumnezeu în istoria vieții noastre?
Păi să vă spun secvențial așa câteva lucruri. În primul rând, în a completa ce nu cunoște. Eu eram un om care îl iubeam pe Dumnezeu, făceam milostenie, botezam, cununam și aveam impresia că știu tot. E, am descoperit că nu în aceasta constă Dumnezeu, ci are multe, multe alte fațete pe care nu le cunoaștem. Deci, în primul rând, în cunoaștere. Ajută ceea ce am, cel puțin ceea ce am trăit și trăiesc eu și am scris. În al doilea rând, în a avea un sprijin în momentele cruciale ale vieții, când rămâi singur.
Dar au mai fost momente cruciale ale vieții și după ce l-ați cunoscut pe Dumnezeu?
Sigur că da, și după aceea. Numai că au fost de altă factură, de altă dimensiune. Să știți că un moment crucial al vieții este și dacă ai copii și au un examen la facultate sau au un examen undeva în viață sau se înscriu pe o meserie și tu vrei să-l plasezi în așa manieră încât să țină cont de ceea ce înseamnă Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu vis-a-vis de copilul tău și să meargă pe linia lui Dumnezeu. Și asta e un moment extraordinar. Și atunci să vezi un polițist că stă pe genunchi și să roagă, și să roagă, să roagă.
Câți ani ați lucrat în poliție?
Eu am lucrat 20 de ani în poliție. Uh-huh. Adică n-am venit așa, nu mă gândeam. La 40 de ani Dumnezeu mi-a schimbat mie viața. și eu la 20 de ani eram un polițist român. Deci am lucrat înainte de Revoluție și după Revoluție. N-am fugit la Revoluție că mă urmărea nu știu cine, ci în 95, la 5 ani după Revoluție, eu, de fapt, nu plecam niciodată dacă Dumnezeu nu mi-ar fi canalizat viața, nu m-ar fi dus în niște împrejurări în care trebuiau să iau niște hotărâri. Și vă spun un lucru, nu mi-ar fi fost alături soția și copii. Este mare lucru. Noi ne minunăm. Aici nu este neapărat o hotărâre a mea. Este chiar mâna lui Dumnezeu, înțelegeți?
Da, de obicei când cineva încearcă să ia decizia de a-i sluji lui Dumnezeu, de a schimba viața, așa cum a luat-o dumneavoastră, ceilalți nu-l înțeleg. De multe ori, cum zice Scriptura, are dușmani chiar pe cei din casa lui. Cum ați făcut să vă bucurați de această susținere din partea familiei și cum ați făcut față la presiunea pe care colegii dumneavoastră probabil că au pus-o pe dumneavoastră și pe decizia pe care o luați?
Sigur, veți găsi în carte lucrul acesta, dar vă spun, au fost trei piloni care m-au... Încrederea în cuvântul lui Dumnezeu ce am descoperit, permanenta asistare din partea omului lui Dumnezeu, zugravul acela, și când am zis permanentă, nu exagerez deloc, fie că era săptămânal, venea la mine și eu nici nu luasem hotărârea să îl urmez, să mă botez, să-mi schimb credința. Și încercările acelea cu schimbarea drumului vieții n-au fost ușoare. Familia, părinții, neamurile, prăpăd. Și apoi era un prăpăd pentru că, vă spun deschis, nu e nicio infatuare, nu e nimic. Eram un om de care se legau ei și erau speranțele și nădejdele lor erau în wow, păi aveau o problemă, mă sunau, aveau o altă problemă, mă sunau. Și dintr-o dată omul acela părăsește scena aceasta, părăsește locul acela care îi dădea autoritate și putere și este o realitate asta și o ia de bezmetic. Ți-au spălat creierii și ca să rezist la ceea ce însemna presiunea în familia rărgită, colegii, bineînțeles, s-au minunat. Unii au zis, te-ai dus la aia că
îți dă mai mult.
Au legătură cu americanii și au niște acolo și îți dă mai mult și facilități. N-a fost așa. Nu a fost așa. Și i-am surprins când m-am întâlnit cu ei și a zis, o duci bine acum. Și eu am scos fluturașul meu de salariu de la biserica unde lucram ca jurist, biserica adventistă de ziua șaptea din România și când s-a uitat la el, la fluturaș, nu se poate. Ba se poate. Păi e salariul de...
Multe ori mai mic.
Enorm mai mic, ca să nu... Da. Înseamnă că îți dau altceva. Așa este. Aia ai văzut? Da, aia te-ai dus acolo. Da. Dar să citește pe fața ta. Ce? Că ai o pace și o liniște care nu avem noi. Veniți după mine. Wow! Și atunci, unii au mai stat pe lângă mine, alții au plecat. Și elementul acesta a fost susținut, vă spuneam, de cuvânt, de omul lui Dumnezeu care se ruga în permanență și mă vizita, până când am stat pe picioarele mele, și de înțelesul familiei acestea, a mea, familia mea, soție și copii, care au mers nu cu mine, ci cu Dumnezeu. Pentru că eu mă duceam în biserică și spunea ce binecuvântați sunteți. De ce? Păi cum și nasă soția. Da? Și eu m-am botezat cu soția odată și am alte lucruri acolo, chiar și din neamul mai lărgit, așa. Dar nu știam și n-am forțat pe nimeni. Fiecare a lăsat să hotărească singur. Hotărească singur. Chiar dacă la început au fost împotrivitori. Să găsiți aspecte acolo când soția mea a zis ne-au nenorocit pocăiți. Să nu mai vină pe aici. Și s-a împlinit că de ce ți-a fost frică n-ai scăpat. Știți că o vorbă din popor.
Ce ați spune cuiva care se luptă cu decizia de a-și preda viața lui Dumnezeu sau să mai amâne?
Să nu facă sau să iau o hotărâre în baza ceea ce, sau modul cum a lucrat Dumnezeu, neapărat numai cu altul. Ci să iau o hotărâre pe baza ceea ce spune Dumnezeu. Și eu când am găsit acolo, astăzi, dacă auzi glasul meu, hotărăște-te. De ce? Pentru că am avut apropiați care s-au stins înainte de a face lucrul acesta și tare mult restul familiei a regretat că n-a putut să împlinească lucrul. Nu se știe câte zile avem. Te-ai întâlnit cu Bunul Dumnezeu, cercetezi cuvântul, îți dai seama că stai pe o temelie puternică și ți este de ajutor, indiferent ce ar veni peste tine, atunci nu mai zăbovi. Nu încă o dată. Eu am stat un an și jumătate și am cercetat cuvânt. Nu a venit zugravul și m-a luat, mi-a spălat creierii. Nu. Eu am stat și am cercetat cu familia și în momentul în care Dumnezeu a crezut de cuvință, mi-a manifestat această deschidere și nu deschidere. O nouă viață. Să sunteți om al cărții și al credinței și om al acestei biserici. Să știți că întâlnirea cu Dumnezeu îți dă acea dimensiune a unei noi vieți. Să fie clar. Dacă într-adevăr îl respecti și îl iubești pe Dumnezeu, dacă stai precum rața și găsca până apă, e cu totul
și
cu toate.
Și o nouă viață reală, nu doar o impresie a unei vieți noi.
Păi,
pentru că spuneați reacția. De ce ai pace, de ce ai liniște, deși ai poate mai puțin din punct de vedere financiar decât aveai altă dată.
Și alte elemente, nu numai din punct de vedere financiar. Pentru că așa sunt lucrurile lumii acestea și Dumnezeu ne avertizează în sensul acesta. Atunci când ești întreabă, toți te întreabă. Și eram cu o sumedenie de prieteni, așa zis, prieteni, și în momentul în care Dumnezeu a intervenit și a făcut cotitura în viață, au dispărut. Mă întâlneam pe stradă și trebuia să-l apelez eu, înainte mă observai de la un kilometru sau de la 500 de metri. Și acum, iertați-mă, dar nici n-am am auzit că... Ce ați auzit? Păi că nu mai sunteți unde, știți? Și gata. Atunci trebuie să stai tare, să știți că nu e un element de încercare chiar pentru tine. Dar te scoate Dumnezeu. Vă gândeați vreodată un comisar de poliție să vorbească și să vă spună atât în carte cât și de atâtea ori în emisiuni că viața fără Dumnezeu este o viață goală, în zadar. Ea este viață. Merge, sigur că da. Știți că e o vorbă. Și șchiopul merge, dar nu merge ca cel care merge așa cum e lăsat de Dumnezeu, întreg.
Sunt cuvinte frumoase pe care le veți regăsi și în această carte pe care o prezentăm astăzi, Dumnezeul, Zugravul și Comisarul, scoasă de editura Viață Sănătate și scrisă de domnul Gelu Panait, cel care este astăzi cu noi. Înainte de a continua discuția noastră, însă vă invit să urmărim rubrica Odiseea Cărții, pregătită și astăzi de colegul meu Florin Bică.
Un capitol inedit din Odiseea Cărții este cel despre cărțile interzise. De-a lungul timpului, cărți dintre cele mai diverse au fost interzise în anumite perioade și în anumite spații geografice din motive diferite. Cenzura a avut cauze politice, dar și religioase, sociale și nu numai. Întâi de toate, existența cenzurii în istoria cărții dovedește cât de important este instrumentul acesta. Cartea, ca vehicul de idei, are puterea de a transforma gândirea omului și de a modela chipul lumii. Nu-i de mirare că unii dintre cei mai puternici oameni ai planetei și-au folosit autoritatea ca să interzică acele cărți pe care le-au considerat dăunătoare pentru ordinea de lucruri existentă. Încă din antichitate regăsim practica spectaculoasă de efect a arderii în public a unor cărți periculoase. Aș aminti aici ca exemplu un episod relatat în cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament. Convertiți în urma predicării apostolului Pavel, unii vrăjitori din Efes și-au ars cărțile de vrăjitorie înaintea tuturor locuitorilor cetății. Putem interpreta întâmplarea aceasta ca o formă de autocenzură apărută în urma convertirii religioase. Cenzura nu a fost practicată doar de autorități politice sau religioase. Uneori, decizia interzicerii anumitor cărți a apărut la nivelul conducerii unei biblioteci, într-un comitet de conducere și organizare a activității dintr-o școală, în diverse comunități locale sau pur și simplu în familie. Unele cărți au fost interzise de mai multe ori de-a lungul timpului, dar din motive diferite. Asta din cauza că, deși conținutul cărților respective a rămas același, lumea s-a schimbat. Contextul politic, contextul social sau cel religios a trecut printr-o mulțime de transformări. Cărțile nu se schimbă, dar oamenii și mentalitățile se schimbă. Un fapt care merită reținut, măcar și numai ca simplă curiozitate, este că unele cărți, interzise cândva, au devenit ulterior best-selleruri. Desigur, faima de cărți interzise a jucat un rol major în strategia de vânzare. Pe de altă parte, au fost și cărți care, deși foarte populare în trecut, au ajuns la un moment dat să fie interzise. În prezent, pe fondul ascensiunii corectitudinii politice, vedem cum în unele dintre marile democrații ale lumii se practică cenzura de carte sau de autor. Sigur, nu neapărat sub forma arderii cărților în public, ci prin marginalizarea lor, prin excluderea din curriculumul universitar sau prin refuzul de a le mai publica. Câteva exemple ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine fenomenul cenzurării cărților. Una dintre cărțile cu o istorie interesantă din acest punct de vedere este Mein Kampf de Adolf Hitler. Vânzarea acestei cărți a fost interzisă în 1933 în țări precum Cehoslovacia și Polonia. Până în vara lui 1937 a fost interzisă și în Austria. Mai aproape de prezentul nostru, prin anii 90 și la începutul celui de-al treilea mileniu, pe fondul ascensiunii mișcărilor neonaziste, cartea lui Hitler a fost interzisă din nou în Germania. Ar fi interesant de discutat despre presiunile făcute asupra unor giganți ca Amazon.com și Barnes & Noble pentru a renunța să mai vândă cartea în Germania. Dar aceasta este o istorie în sine. Putem pune într-o listă a cărților cunoscute publicului larg și totodată care au fost interzise de-a lungul timpului, titluri precum 1984, romanul lui George Orwell, Oliver Twist de Charles Dickens, aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain, Să ucizi o pasăre cântătoare de Harper Lee, cele 95 de teze ale lui Martin Luther, Coranul și, bineînțeles, Biblia. Cred că istoria interzicerii accesului liber la Biblie merită un episod aparte. Mă limitez la a spune azi că foarte aproape de timpurile noastre, adică în secolul 20, regimurile socialiste din toată lumea au făcut tot ce le-a stat în putere ca să scoată Biblia din casele și din mintea oamenilor. De exemplu, în 1926, guvernul sovietic a cerut îndepărtarea oricăror exemplare ale Bibliei din bibliotecile publice, iar în China, în timpul Revoluției Culturale, Biblia a fost interzisă și arsă în public. Un lucru e cert, viața și succesul unei cărți atârnă de vremuri și împrejurări. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în Odiseea Cărții. Pe curând!
Am revenit în studio. Prezentăm astăzi cartea Dumnezeu, Zugravul și Comisarul, scrisă de domnul Gelu Panait, cu noi de față. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Mă uit un pic pe
cuprins. Întâlnirea, confruntarea, secretul, invitația, încercările credinței, botezul, confirmarea credinței, intervențiile miraculoase. Îmi dau seama că e o poveste frumoasă, dar este totuși o poveste neterminată. Cum lucrează astăzi Dumnezeu în viața lui Gelu Panait?
Așa cum a lucrat de la început. Sigur, cu alte confruntări, cu alte dovezi ale modului minunat cum Dumnezeu conduce acțiunile, activitatea, viața. Chiar dacă m-am pensionat, să nu aveți impresia că nu sunt în continuare experiențe de viață în care mâna lui Dumnezeu se vede la lucru. A lucrat, lucrează și va lucra și în funcție de dimensiunea apropierii tale de Dumnezeu. Aici este lucru extraordinar. Cu cât te apleci mai mult asupra Cuvântului lui Dumnezeu, cu atâta capeți mai multă înțelepciune, mai multă putere, mai multă stăpânire de sine, mai multă pricepere în problemele vieții și mai ales în momentele critice.
Ce ați dori să descopere cititorul din cartea aceasta? Care este mesajul principal pe care vreți să-l transmiteți?
Eu vreau dincolo să descopere de că viața cu Dumnezeu este extraordinar de frumoasă. Nu are și lucruri care câteodată îți dă de gândit. Nu e numai miere și lapte, dar este extraordinar când în final vezi că mâna celui care îți conduce viața și în care te crezi, te-a scos din încurcătură. În problemele vieții, să știți că noi, este important cum intrăm într-o situație mai ușoară sau mai grea, dar este foarte important cum ieșim. Este capital cum ieșim. Și eu am descoperit că putem intra foarte rapid, că putem ne păcăli cu elementele acestea, îmbinării lumii și a vieții cu ceea ce îți mai spune Dumnezeu, dar tu zici că ești mai înțelept decât Dumnezeu. Și după ce ai intrat, să te trezești că nu mai găsești tu niciun reper de a fi salvat și intervine Dumnezeu. Aș mai vrea, că nu știu câte minute mai avem,
și nu mai avem minute.
Să-mi dați posibilitatea să aduc mulțumiri și celor care m-au ajutat în această carte, în această experiență de viață, că e nouă experiență de viață. Și îi mulțumesc mult Alinei Badea și Voina Aurelia, care au fost cele care au luat ceea ce eu am produs așa cum am putut să produc și le-au trecut în filtru a ceea ce trebuia trecut. Apoi să mulțumesc redacției și tuturor celor care ați lucrat la această carte, directorului care vă conduce și ați fost de acord să puneți în tipar o experiență de viață fără niciun element de a fi mai deosebit față de ceilalți și să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Să-i mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat înțelepciunea să mă strâng puțin și să pot să îi încurajez așa cât pot prin ceea ce am prezentat și prin ceea ce vreau să mai prezint în continuare, că m-ați întrebat ce mai vreau, ce urmează, dar să-i mulțumesc încă o dată că e la cărma vieții și am descoperit un lucru de care au parte și au nevoie toți oameni. Toți oameni.
Au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. Exact. Mulțumesc, domnule Gelu Panait, că ați fost astăzi împreună cu noi. Mulțumesc și dumneavoastră că ați urmărit emisiunea aceasta. Nu uitați, cartea o găsiți în librăriile sau la Scriptura sau pe site-ul editurii Viață și Sănătate. Sunt Adrian Neagu și vă spun din toată inima că atunci când citiți o carte, vă faceți un nou prieten. Aveți ocazia să vă împrieteniți cu domnul Gelu Panait atunci când citiți cartea aceasta. Dumnezeu să vă dea binecuvântarea sa și bucuria de a descoperi un nou prieten. Pe curând!